Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Spasioci iz Republike Srpske poslije 6 dana izvukli živu djevojčicu ispod ruševina u Turskoj.
Broj žrtava u razornim zemljotresima u Turskoj i Siriji prešao 33 hiljade. Zbog urušavanja zgrada tokom zemljotresa Turska naredila privođenje 113 lica.
Na uvođenje sankcija Rusiji predstavlja odgovor Republike Srpske prema njenim prijateljima, izjavio Dodik.
Sutra počinje procedura razrješenja i imenovanja novog direktora OBE. O imenima niko ne želi da govori.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u ABA ligi.
Vrijeme pretežno oblačno, sutra vedro i toplije. Spasioci iz Republike Srpske spasili su 10-godišnju djevojčicu ispod ruševina u Kahramanmarašu, koja je više od 6 dana bila pod ruševinama. Za RTRS su poručili da su ispunili svoju misiju, ali da nastavljaju dalje. Na ovom podvigu čestitali su im predsjednik Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i poručili da je cijela Republika Srpska ponosna na njih. Više od 33 hiljade ljudi poginulo je u zemljotresima u Turskoj i Siriji, dok su desetine hiljada povrijeđene. Pomoć Turskoj stiže iz svih krajeva svijeta, dok je sirijskoj vladi stigla prva pomoć iz Europske unije. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Turska i Sirija broje mrtve nakon razornog zemljotresa i sve manje vremena da se nađu preživjeli. Ipak i nakon 153 časa čuda se dešavaju. Hrabri spasioci iz Republičke uprave civilne zaštite uspjeli su da spasu 10-godišnju djevojčicu u Kahramanmarašu, koja je 6 dana bila pod ruševinama. Spašena djevojčica je po izvlačenju odmah priključena na infuziju. Spasioci su poručili da su ispunili svoju misiju. Jedan život je spašen i ovo im daje podstrek da nastave da se bore i dalje, izjavili su za RTRS nakon akcije spašavanja Nenad Jovanović i Dragiša Vuletić iz Bijeljine.
Ovaj moment tu pred djevojčicu vrijedi nego sve narde naši. Tako da, što se mene tiče, lično ova misija je ispunjena. Jedan život smo spasili, idemo dalje. Kada smo došli do nje, njoj su ruke i noge bile slobodne, ali je tijelo bilo pritisnuto. Pa smo tu onako malo izgubili vremena na tom izvlačenju, ali eto, Bogu hvala, uspjeli smo da izvučemo živu i zdravu.
Neizmjerno smo naravno sretni i zato što se ovaj zadatak tako završio sretno, ali to je zaista, možemo reći, puka sreća. I svi oni timovi koji rade izvlače žrtve i kad izvuku mrtva tijela i oni su ispunili svoje zadatke, kao što smo mi danas imali sreće da zajedno sa AFAD timom iz Turske izvučemo djevojčicu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik napisao je na Twitteru da je cijela Srpska ponosna na spasioce koji su u izuzetno teškim uslovima pokazali ogromnu hrabrost i izložili svoje živote kako bi pomogli ugroženima. Iz ruševina u Adijamanu izvučene su 2 sestre. U Hataju je izvučena 1 beba, 5-godišnja djevojčica i još nekoliko osoba. U regiju Hataj stigao je spasilački tim iz Republike Srpske od 16 članova spasilačke službe Wolf iz Foče i istočnog Sarajeva i gorske službe spašavanja iz Bijeljine. U spasilačkoj ekipi su i 2 obučena psa. Po dolasku vođa tima Miroslav Ujanović poručio je: ovo je grobnica, ovo više nije grad.
Sve je porušeno, tako da je strašno ovo. Ljudi su stvarno u velikom problemu, mislim da ovo više nije grad, ovo je grobnica. Nadamo da nađemo jednu osobu živu, mi bi bili zadovoljni. Sve je situacija, ovo je strašno.
Stručnjaci ocjenjuju da je jedan od razloga masovnog urušavanja zgrada u Turskoj to što prilikom izgradnje nisu poštovani propisi i procedure. Turska je obećala danas da će sprovesti detaljnu istragu o svakome za koga se sumnja da snosi odgovornost za urušavanje zgrada tokom razornih zemljotresa i naredila je privođenje 113 lica. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad poručio je da je ponosan na narod svoje zemlje. Dok Turskoj pomoć stiže iz cijelog svijeta, Sirije je potrebno sve. Hrana, voda, lijekovi. Podijeljena i izolovana od svijeta, Sirija se snalazi kako zna i umije. Preživjeli ispod ruševina, smješteni su u bolnicama ili prihvatnim centrima.
Svi su umrli i ničega se ne sjećam. Ne sjećam se ni dana, ni sati. Ničeg se ne sjećam. Kao da su to bile samo sekunde.
Probudila sam se kad je zemljotres bio u toku. Čula sam glas svoje snahe. Vrištala je: ustani. Kada sam stigla do vrata stana i otvorila ih, shvatila sam da nema stepenica. Naša komšinica je pokušala da nam pomogne i odjednom je nestala. Kamen me je udario u lice i pala sam sa četvrtog sprata. U tom trenutku sam shvatila da se zgrada srušila.
Tek juče je u Alepo dopremljeno 37 tona hitne medicinske pomoći. U Siriju je doputovao i direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poručuje da je zabrinut zbog prekida u pružanju zdravstvenih usluga.
Svjetska zdravstvena organizacija će pomoći u otklanjanju posljedica zemljotresa. Isporučili smo Siriji 37 tona hitne medicinske pomoći i ovo je prvi krug. Sutra slijedi nova isporuka od 30 tona opreme neophodne za liječenje.
Pomoć Siriji i Turskoj podržala i Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik pokrenuo je aktivnosti da se zajedno sa domaćim privrednicima prikupi humanitarna pomoć, hrana i sve što je potrebno i narednih dana pošalje turskom i sirijskom narodu za koje je već obezbijeđeno 100.000 maraka.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, pozvao je sve vjernike da se priključe akcijama prikupljanja pomoći za stradale u zemljotresima u Siriji i Turskoj. Patrijarh je naložio starješinama i sveštenicima svih beogradskih hramova da na jutrošnjoj liturgiji pozovu narod da daju prilog za stradale, što je naišlo na pozitivne reakcije među vjernicima.
Ja mislim da je to dobar predlog patrijarhu i nadam se da će narod Srbije da se odazove, ne samo Srbije nego i Republike Srpske i svih bivših republika da se odazovu tome, jer stvarno su neseći.
Tako bi trebalo pomagati ljudima bilo gde i koje vere i koje i ja sam, na primjer, za mene jedan Bog postoji, iako sam pravoslavna, poštujem svačiju veru, da vam kažem pravo. Eto, trebalo bi pomoći svakome.
Pametno, da pomogne naš narod. Jer tamo ima pravoslavaca, nemojte misliti da su tamo samo islamisti, tamo ima pravoslavaca i naroda. I to treba pomoći sve. Bez razlike ko je, šta je, treba pomoći narod.
Pohvaljujem, tako da mislim da se naša crkva ponaša zaista jako, jako primjereno.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je BiH politika kvazi politika, jer je i Bosna i Hercegovina kvazi država.
Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Rusmira Mahmud Čehajića da muslimani bosanskog naroda nemaju budućnost bez bosanske države, Dodik je odgovorio da akademik nikako da shvati da je Dejtonski sporazum uvažio realnost, a ne fikcije koje su muslimani njegovali čak i prije građanskog rata.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da neuvođenje sankcija Rusiji predstavlja odgovor Srpske prema njenim prijateljima i investiranje u budućnost, jer se od Zapada ništa ne može očekivati, bez obzira na to što nude demokratski život i ekonomski prosperitet. Govoreći o formiranju zajednice srpskih opština, Dodik je za portal Kosovo Online rekao da se francusko-njemački prijedlog ne razlikuje mnogo od nekih u prošlosti, s obzirom na to da je zasnovan na zahtjevu da Srbija, makar prećutno, treba da prizna Kosovo.
A Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Mnogo puta sam bio izložen pritiscima da to se učini, pa nisu. A jednako tako i sam Vučić i rukovodstvo Srbije su uporno, dnevno izloženi raznim zahtjevima u pokušaju da naprave atmosferu pritiska koja treba da dovede do njima potrebnog rješenja. U svakom slučaju mislim da o tome treba razgovarati. I slažem se sa Vučićem kada je rekao razgovori nastavljam onog trenutka kad se prizna zajednica srpskih opština sa izvršnim funkcijama koje tamo moraju, onako kako je dogovoreno prije 10 i ne znam ja koliko godina, i da u tom pogledu apsolutno ne treba ni obavljati razgovore sve dotle dok se to ne formira u kapacitet kako je to prvobitno zamišljeno, a ne kako sada ovi mešetari, Albanci, Šiptari sada žele da to prikažu na neki način. Ja mogu da potvrdim da Zapad uporno pokušava od Republike Srpske da napravi prazni ljuštur i da u njoj nema nikakvog sadržaja. I sav problem je u tome. Ovog puta o zajednici srpskih opština hoće da naprave praznu ljuštur. Mislim da je predsjednik Vučić toga svjestan.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da Rusija smatra da je temu Kosova potrebno vratiti u Savjet bezbjednosti UN-a i da je samo uz podršku ovog tijela moguće pronaći pravedno rješenje za kosovsko pitanje.
Bocan Harčenko je istakao da nema drugog puta da se nađe dugoročno i međunarodno pravno rješenje osim razgovorima. On je istakao za večernje novosti da Moskva izuzetno cijeni, kako je rekao, junačko držanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Beograd ne uvodi sankcije Rusiji.
Procedura razrješenja i imenovanja novog direktora i zamjenika generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije bit će pokrenuta sutra na sjednici Izvršno-obavještajnog odbora kojeg čine predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i njena dva zamjenika Zoran Tegeltija i Zukan Helez. Sarajevska trojka okupljena oko SDP-a i dalje se konsultuje oko imena osobe koja će konačno zamijeniti Osmana Mehmedagića na mjestu direktora OBE. Risto Zarić, aktuelni savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, jedini je kandidat za zamjenika direktora OBE, ali i njegovo imenovanje je na čekanju. Prilog Milana Stojića.
Osman Mehmedagić Osmica kao mačka sa 9 života ostaje na funkciji bez obzira na brojne afere, od sumnjive diplome do nezakonitog praćenja domaćih stranih političara i građana. Ništa se ovo ne bi moglo događati da nema podršku stranih ambasada, prije svih američke. Zato i traju stalni kontakti sarajevske trojke sa ambasadorima zapadnih zemalja. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara i predsjednik Stranke naroda i pravde Elvedin Konaković u više navrata je najavljivao smjenu Osmice na posljednjoj sjednici savjeta ministara, ali se to nije desilo. Obrazloženje, komplikovana procedura.
Odbor zasjeda, mislim, u ponedjeljak, o terminu se još nismo dogovorili. Na tom odboru kreće procedura razrješenja i imenovanja novog direktora OSE, koja onda ide na konsultacije prema predsjedništvu i zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta koji su zaduženi za nadzor rada OSE. Ne mislim da će to uopšte trajati dugo.
I dok se ne formiraju komisije, mogla bi trojka da se dogovori oko imena kandidata koji će u stolici zamijeniti Osmicu. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da njegovo ministarstvo nema nikakve veze sa procedurom oko imenovanja direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije.
Imenovanje generalnog direktora OSE ili OBE nije u nadležnosti ministarstva bezbjednosti, odnosno mi nismo predlagač. Predlagač, koliko sam ja upoznat, jeste predsjedavajuća savjeta ministara. Nisam upoznat ko je prijedlog za direktora OSE.
Sarajevska trojka okupljena oko SDP-a i dalje ne želi saopštiti ko je kandidat. Predsjednik Naroda i pravde Elvedin Konaković.
Nećemo govoriti o imenima, pokušat ćemo to zaštiti do samog kraja, do same sjednice na kojoj ćete naravno biti obaviješteni o čovjeku koji treba da ima prije svega struku.
Generalni direktor, zamjenik i glavni inspektor Obavještajno-bezbjednosne agencije imenuju se u paketu. U ovom trenutku poznat je kandidat za zamjeničku poziciju Risto Zarić, trenutno savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
U ime nas iće čovjek koji ranije radio taj postao, to je Risto Zarić. Radi se o čovjeku koji je akumulirao značajno iskustvo, koji apsolutno profesionalac.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević sumnja da će i novi direktor OBE, kojeg predloži takozvana trojka, odstupiti od dosadašnje prakse, zbog čega, kako kaže Republika Srpska, mora biti oprezna.
Obavještajna bezbjednostna agencija bila je uvijek obavještajni servis stranim službama. Razvjenčavanje obavještajno bezbjednostne agencije od turske obavještajne službe, od britanske obavještajne službe, dakle, pa i djelovanje Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država u njoj, to će biti svakako prvi zadatak. Ako neko dođe ko je nesposoban da to uradi, pa takav nije potreban.
Profesor Fakulteta bezbjednosti iz Banja Luke Predrag Čeranić izjavio da je najvažnije osigurati parlamentarnu kontrolu koja će pratiti zakonitost u radu Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.
Boračka organizacija Republike Srpske uvijek na prvo mjesto stavlja Srpsku i njeni osnovni zaštitnik kao i njenih institucija, poručio je danas ubijeljeni predsjednik ove organizacije Radan Ostojić.
Ostojić je nakon polaganja vijenaca ispred centralnog spomenika poginulim borcima u odbrambeno-otrbinskom ratu povodom obilježavanja slave gradske boračke organizacije Sveta tri jerarha istakao da boračka populacija mora da bude opšti interes za Republiku Srpsku.
Jedinstveni matični broj je jedinstvena oznaka svakog građanina. Od kada je uveden, dobijaju ga svi po rođenju. Iako bi trebalo da u njega uvid imaju samo institucije, često ga zatraže i oni koji na to nemaju pravo. Ko smije da traži matični broj, istražila je Božidarka Kuvalja-Bašić.
Ima samo 13 cifara, a toliko otkriva o nama. Jedinstveni matični broj. Iako imamo zakon o zaštiti ličnih podataka, mnogi i dalje ne znaju kako ih štiti, te smatraju da se lični podaci zloupotrebljavaju.
Jedinstveni matični broj smije tražiti policija kojim je potrebno. To je malo, možda nekim stvarima zloupotrebljeno, ljudi ne znaju više ništa kako.
100% zloupotreba ima od strane firmi, to sam doživljavao. I u opštini kad dođem, uzmam ličnu kartu, piše broj lične karte, do sad to nije bilo, koliko ja znam. Niko vam nema pravo uzeti ličnu kartu, sem službenog lica, a to jest policija.
Primjera radi, sa matičnim brojem nekog lica može se napraviti lažan dokument, osnovati firma na tuđe ime te napraviti lažni identitet. Kako se ne bi našli u ovoj situaciji, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Dragoljub Reljić pojašnjava ko vam smije tražiti ovaj broj.
Zakon o jedinstvenom matičnom broju nam propisuje da se, na primjer, u ličnu kartu, u izvod iz matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih, u putne isprave, u vozačku dozvolu, u radnu knjižicu, u druge evidencije i javne isprave može upisati jedinstveni matični broj samo kada je to izričito zakonom propisano. Ukoliko nema tog ovlaštenja, jedinstveni matični broj se ne može obrađivati. Na primjer, Zakon o platnim transakcijama propisuje da se jedinstveni matični broj koristi kao broj poreskog obveznika kada, na primjer, vi plaćate javne prihode, znači indirektne i direktne poreze, takse, donacije, određene doprinose, a na primjer ne morate ga upisivati ako na primjer vi uplaćujete priznanicu, kupujete neku knjigu ili zaključujete ugovor o osiguranju gdje nije obavezno.
Ukoliko primijetite da je došlo do zloupotrebe vaših ličnih podataka, imate pravo da se obratite licu koji vam obrađuje podatke te da tražite objašnjenje, navodi Reljić i dodaje.
Vi imate pravo da pitate koja je svrha te obrade, koji je pravni osnov, koliko će dugo trajati ta obrada, koji ima pravo uvida u te podatke. Ukoliko kontrolor ili obrađivač ne postupi po vašem zahtjevu ili vi niste zadovoljni, vi možete podnijeti prigovor konkretno Agencije za zaštitu ličnih podataka i navesti koje su vam prava zloupotrebljena.
Sve češće se čuju ideje da bi jedinstveni matični broj trebalo zamijeniti nekim drugim, manje ličnim brojevima upravo zbog mogućih zloupotreba, ali i usklađivanjima sa propisima Evropske unije. U okruženju prva ga se odrekla Hrvatska. Zamijenila ga je ličnim identifikacionim brojem 2009. godine. Novine bi u Bosni i Hercegovini trebalo da donese usvajanje novog zakona o zaštiti ličnih podataka.
Više od 20 godina stanovnici GTC naselja u Bijeljini žive u alternativnom smještaju u nadi da će ti stanovi biti uknjiženi na njihovo ime. Mještani kažu godinama sve se završava samo na obećanjima, pa tako i nakon posljednjih obećanja gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koji je sa Kristijanom Šmitom u decembru razgovarao sa izbjeglim i raseljenim stanovništvom u ovom naselju u kojem živi više od 100 porodica, opširnije Dražen Glišić.
Naselje GTC u Bijeljini izgrađeno je prije više od 2 decenije za smještaj ljudi kojima je uništena imovina u Federaciji BiH. Taj alternativni smještaj postao je skromni životni prostor u kojem ovi ljudi nisu svoji na svome, jer do danas ta imovina nije uknjižena na njihovo ime. Melenta Hercegovac, naselje GTC Bijeljina i Boško Hercegovac.
Znači sam iz Zenice, okolina Zenice, selo je uništeno. Imao sam kuću, štalu, normalno živio kao svaki čovjek, privređivo.
Ovo je napravila ta Njemačka, ne znam ko je. I mi smo dobili tu i stan i sad mi tvorimo tamo dobro naciju da napravimo, a i ovo nam ne daju, eto.
Prisjećaju se dolaska Kristijana Šmita, razgovora s njim i gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem i obećanja, ali do danas kažu njihov problem nije riješen. Prije nekoliko dana ističu gradonačelnik je ponovo s njima razgovarao.
On je obećao nama da će ako mogne ikako da ovo priđe na nas, da nam pomogne.
Rekao nam je da će do najdalje kraja marta vidjeti da riješi to pitanje. Borit će se, pokušava da se bori, osporavaju mu, osporava recimo OHR.
Poslaćemo dokumentaciju koja se od nas bude tražila, otići ću i u Sarajevo na pregovore, autobusom sa narodom. Ako odgovor iz Sarajeva ne bude pozitivan, obećao je gradonačelnik Bijeljine 20. decembra na svom Facebook profilu. Rekao je da će uputiti i prijedlog odluke Skupštini grada u vezi sa otkupom stanova po beneficiranim cijenama. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Još uvijek ništa nije došlo u Skupštinu grada, dakle nemamo ni jedan jedini materijal po tom pitanju.
Ako to pitanje ne bude riješeno do kraja januara, Petrović je najavio da će u februaru obavijestiti svjetsku javnost putem medija i gostovanjem na stranim televizijama o problemima u naselju GTCET. Zlatan Lazarević, šef kluba SNSD-a Skupštini grada Vijeljina.
To samo jedna u nizu njegovih predstava, tad su padale teške riječi da će se ići u Sarajevo, da će se autobusi organizovati, da će se svjetski mediji obavještavati o problema GTCET naselja. Od toga u principu nije bilo ništa.
Htjeli smo čuti stav Ljubiše Petrovića o problemima ovih ljudi u naselju GTCET, odnosno da li je dobio povratnu informaciju od svog sagovornika Kristijana Šmita i da li je svoj najavljeni prijedlog o otkupu stanova uputio Skupštini grada. Ostali smo uskraćeni za odgovore.
Više od 4 godine prošlo je od povlačenja nacrta zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda, kojim se potpuno zabranjuje konzumiranje cigareta u ugostiteljskim objektima. Federacija je nedavno i konačno usvojila ovaj zakon, pa bi zabrana pušenja na javnim mjestima u ovom entitetu uskoro trebalo da stupi na snagu. Da li bi i Srpska mogla otvoriti priču o zabrani pušenja u zatvorenom? U prilogu Zorice Jovović.
O zabrani pušenja u zatvorenim objektima, na poslu, u kafiću, automobilu, mišljenja građana podijeljena. I pušači i nepušači navode argumente za i protiv usvajanja ove odluke.
Nema. Ako hoćeš da se puši u prostoriji, moraš posebnu prostoriju gdje za pušače, a vamo gdje ljudi jedu i gdje hoće u miru i hoće zdravo da žive, nema pušenja.
Tržni centar, recimo, možda neće da se napravi neki prostor za manje kafiće. Bez pušenja, izađu napolje se buku i to je to.
Svi smo mi odrasli u porodicama gdje se pušilo. Sad jesmo mi zdravi, jesmo mi bolji, od toga ne znam.
Novi zakon podrazumijevao bi potpunu zabranu pušenja u zatvorenom, u javnim ustanovama, objektima u kojima se poslužuje hrana, sredstvima javnog prevoza, na radnim mjestima. Pušenje u ovim objektima trebalo bi biti dozvoljeno samo ako je obezbjeđena fizički odvojena prostorija. Govori Darko Marković, koordinator za kontrolu duvana u Republici Srpskoj.
A šta rade naši vlasnici? Oni se dovijaju normalno, jer ako ne piše ni zakonu, je napisano je ovo je prostorija za pušače, ovo je prostorija za nepušače, a nema nikakve fizičke zamre. A dim ne poznaje slobodan prostor, on znači putuje svuda, tako da se znači, to ne poštuje baš kako treba.
Oni koji se najviše opiru i misle da bi ova odluka mogla prouzrokovati najviše problema u poslu su svakako vlasnici ugostiteljskih objekata, govori Žarko Kušić, vlasnik kafića.
Cigara je obavezna uz kafu. 80-90% gosti recimo puši, tako da bi se vjerovatno i smanjio onaj procenat gosti i svega.
Ima i drugačijih mišljenja i primjera. U jednom hotelu u Banja Luci poštuje se potpuna zabrana pušenja. Jelena Marković, menadžer hotela Marriott Banja Luka.
Vremenom tih otpora je bilo sve manje i manje. Gosti su navikli da se u ovom objektu ne puši. Mi imamo u zadnje vrijeme dosta što individualnih gostiju, što ovih grupnih i korporativnih koji biraju naš objekat upravo zbog toga što je nepušački prostor.
Iako odavno izrađen zakon o zabrani pušenja u zatvorenim objektima još je na čekanju da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine. Službeni podaci potvrđuju da čak 30% stanovništva u našoj republici koristi duvanske proizvode. Vlasti su na ispitu zajedno sa građanima koji bi zabranu pušenja trebali sprovesti u praksi.
Na donatorskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima prikupljeno je oko 1 000 000 maraka za kupovinu 11 transportnih inkubatora za porodilišta u Srpskoj. Tim ljekara ove sedmice obišao je sva porodilišta, što je druga faza ovog projekta kojim se želi omogućiti savremeni neonatalni transport. Održan je sastanak i sa upravom Bijeljinske bolnice kako bi se utvrdilo koliko će inkubatora biti dodijeljeno ovoj medicinskoj ustanovi. Prilog Lidije Bešlić.
Nabavka transportnih inkubatora za porodilišta je veoma važna jer u većini slučajeva bolnice imaju stare i dotrajale inkubatore. Posebno je važno da bolnice u Srpskoj imaju transportne inkubatore za zbrinjavanje vitalno ugrožene djece, istakao je prilikom posjete bolnici u Bijeljini dr. Stoislav Konjević sa Banjalučke klinike za dječje bolesti.
Ovo bi, kako kažem, bila nekakva druga faza gdje jednostavno idemo na nekakvo snimanje terena, na samim porodilištima situacije, da jednostavno se potrudimo da cijeli sistem, odnosno nabavku opreme, uniformišemo, da jednostavno vidimo ko s čim raspolaže, da bi na neki način to digli na nekakav viši nivo. I naravno treća faza će biti nabavka opreme i četvrta faza će vjerojatno biti nekakva edukacija svih timova u svim porodilištima za implementaciju, odnosno stavljanje tačke na i, kako kažem.
Šef odjeljenja za pedijatriju i neonatologiju u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, Snežana Simić-Perić, rekla je da je vrijeme u medicini zlato i što ranije se riješi problem, imat ćemo zdravo i sposobno dijete, a u budućnosti zdravog čovjeka.
Naravno da je od velikog značaja da zanovimo opremom, jer oprema vremenom se troši. I ovo je sad prava prilika da dobijemo te transportne inkubatore, da se sa kolegama dogovorimo da poboljšamo sve što može da se poboljša i zaista na zadovoljstvo i stanovništva koje gravitira nama, a i zaposlenih u našoj ustanovi bolnice Bijeljine.
Nova medicinska oprema, pa tako i inkubatori, olakšavaju rad medicinskog osoblja. Potvrdila je to i odgovorna sestra neonatološkog odjeljenja u bolnici Sveti Vračevi Bijeljina, Ivana Jevtić.
Izuzetno je stresno i odgovorno. Od nas zavisi, znači, kako će beba doći do sljedeće, znači, ustanove. Mi u svakom, znači, trenutku moramo da pratimo vitalne parametre. Ovaj inkubator, znači, ima mnogo više opcija nego stari inkubatori, tako, znači, da će nam biti olakšan posao u tom smislu.
U prošloj godini bilo je 120 transporta djece koji su zahtijevali daljnju dijagnostiku, tako da je nabavka transportnih inkubatora u Srpskoj od velikog značaja za liječenje prijevremeno rođene i vitalno ugrožene djece. Imati zdravu populaciju, to je cilj koji se može postići samo ako se uspostavi kvalitetan sistem u svih 9 porodilišta u Srpskoj koji će dobro da funkcioniše zahvaljujući savremenoj opremi, znanju i stručnom kadru kojim raspolažu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Zadra, dok će Partizan igrati protiv Borca iz Čačka u 19. kolu ABA lige. U Laktašima je danas završen međunarodni judo turnir Laktaše Open 2023. na kojem je učestvovalo više od 800 takmičara. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najuspješniji klub na međunarodnom judo turniru Laktaši Open bio je omladinac iz Stepanovićeva, a redom su u prvih 5 ušli još Famos, Borsa, Zvijezda i Randori. Predsjednik judo kluba Laktaši Duško Blažić.
Budući da smo izašli iz, znači, pripremnog perioda, iz ovog zimskog perioda, koji je nažalost bio i pun ovih, da kažem, nekih bolesti i svega toga, mislim da su takmičari izuzetno dobro spremni. Malo se odrazilo na broj takmičara upravo zbog svega toga što smo ove zime imali od gripa i ostalih, znači, bolesti. Tako da možemo biti zadovoljni samom organizacijom. Sami takmičari su izuzetno zadovoljni jer ovo je jedan od prvih većih turnira prije takmičarske, odnosno na početku takmičarske sezone, i sve ono što su radili zimus sad polako počinju i da realizuju.
Na takmičenju Laktaši Open učestvovalo je 807 takmičara iz 23 zemlje. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras kod Zadra u utakmici 19. kola regionalne ABA lige. Meč počinje u 17 časova. 2 sata kasnije Partizan će u Beogradu ugostiti Borac iz Čačka. Partizan je lider na tabeli sa 16 pobjeda i 2 poraza. Jedan triumf manje, ali i jedan meč manje ima drugoplasirana Crvena zvezda. Podsjećamo, Igoka je u ovom kolu poražena od Budućnosti iz Podgorice sa 91-58. Švajcarac Marko Odermatt osvojio je danas zlatnu medalju u spustu na svjetskom prvenstvu u francuskom Courchevelu. Odermatt je bio najbrži, a triumfovao je ispred Norvežanina Aleksandra Kildea, koji je bio drugi, i bronzanog Kanađanina Camerona Aleksandera.
Preovladava oblačno vrijeme sa slabim snijegom mjestimično. Sutra razvedravanje i malo toplije. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu je 13 časova, se kreću intervalu u Čemernom minus 1 stepen do Trebinja, gdje je trenutno 12 stepeni Celzijusa. Do kraja dana, da kažemo da ponegde može biti slabih padavina, u Hercegovini uglavnom ostaje suvo i sunčano. Što se tiče padavina u istočnim predelima, pone prestaju do večeri. Sutra ujutru u Srpskoj hladno, u slabo u višim predelima umeren mraz, tokom dana uz razvedravanje i sunčane periodi, par stepeni toplije u odnosu na prethodne dane. Na jugu pretežno sunčano, uveče se očekuje navlačenje sa severoistoka zemlje. Minimalne temperature od minus 5 do 0, na jugu do 4 stepena, u višim predelima na istoku od minus 8, dok će maksimalne biti u intervalu od 3 do 9 stepeni, a na jugu do 11 podoka.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. spasioci iz Republike Srpske posle 6 dana izvukli živu djevojčicu ispod ruševina u Turskoj. Broj žrtava u razornim zemljotresima u Turskoj i Siriji prešao 33.000. Neuvođenje sankcija Rusiji predstavlja odgovor Republike Srpske prema njenim prijateljima, izjavio Dodik. Sutra počinje procedura razrješenja i imenovanja novog direktora OBE. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.